Srdce Evropy, tak se jmenuje druhý román spisovatelky Pavly Horákové, která za svoji prvotinu Teorie podivnosti získala Magnéziu literu. Dnes je naším hostem, dobrý den.
Dobrý den.
Do kolika jazyků byla Teorie podivnosti přeložena?
Pokud vím, tak do 8 v tuto chvíli.
Který z nich je, řekněme, nejexotičtější?
Možná makedonština je exotická, ale nejvzdálenější asi španělština geograficky.
A čím to, že vám rozumí i vaši Italové Španělé?
Já jsem to nečekala, taky jsem se divila, ale něco tam, zarezonovalo. Možná v tom zvláštním pohledu na svět, že mi lidé říkají, to je jako kdyby se mi dívala do hlavy, takže možná tohle to nějak funguje univerzálně.
Lidé říkají vám to muži, ženy, spíš mladší, nebo opravdu vám to říkají všichni?
Ku podivu všichni, ti, kteří se v té knize nějak našli a mají potřebu mi to sdělovat, tak mi to říkají těmito slovy, v podstatě stejnými slovy všechny kategorie.
Který z názvů v cizím jazyce se vám líbí nejvíc?
No, asi nejzajímavější je maďarština, která rozhodně nezní jako Teorie podivnosti, ale ve všech ostatních jazycích je to přeloženo úplně stejně, takže tomu je rozumět.
Uměla byste to říct maďarsky?
Určitě ne.
A co pro vás jako autorku znamenala Magnézia litera?
Určitě to otevřelo dveře právě třeba těm překladům, protože ta cena figuruje na všech těch nabídkách, které se posílají zahraničním nakladatelům. Určitě to usnadňuje, když mě někdo někde představuje, třeba v knihovnách, tak je to taková zkratka, která je šikovná jak pro ty pořadatele, tak pro mě.
Pavla Horáková vydala svůj druhý román Srdce Evropy. Kde tedy leží? Otázka za 64 tisíce dolarů, jak říká Valen Verich.
To nebudu prozrazovat, protože tam tomu věnuju celou jednu kapitolu, kde těch srdcí vypočítávám možná několik desítek, takže nechám na čtenářích, které z nich je jim nejbližší.
Co z příběhu můžeme prozradit?
Můžeme prozradit to, že je založen na pamětech, autentických pamětech mojí prababičky, která se narodila v roce 1898 na Slovácku, a přestože to byla prostá žena, tak byla velice chytrá, všímavá a na sklonku života napsala obsáhlé paměti, které jsou dle mého názoru mimořádně literárně kvalitní. A já jsem ty paměti měla ve svém držení, přepsala jsem je do počítače a lámala jsem si asi 13 let hlavu tím, jak je vlastně dostat mezi lidi, protože to je obrovská škoda. To dílo je podle mě opravdu mimořádné. Takže mě trvalo těch 13 let, než jsem vymyslela, že teda to bude muset být román, že to nějakým způsobem okomentuji já ze současného hlediska, ze současného pohledu mladé ženy.
Vy tedy prostřednictvím postavy studentky.
Ano, už je taková, už jako pokročilejší studentka, asi 30-letá mladá žena.
Jaké byly osudy těch zápisků vaší prababičky? Vy jste říkala, měla jsem je v držení, jak se k vám dostali?
Ke mně se dostala přepis vlastně, ona je psala do sešitů, asi obyčejných školních, které potom moje babička, která měla psací stroj, přepsala někdy v 60. letech na stroji pro svoje děti ve třech kopiích, na průklepových papírech, takových těch tenkých, to už asi dneska mladí neznají. To byly tři složky, které byly u nás doma, já jsem je objevila vlastně až někdy v 15. a potom znovu až po 30.
Kde se ve vaší prababičce mohl vzít ten nespochybnitelný literární talent odstrkované dítě negramotných vesnických rodičů?
Já si představuju, že ten vypravěčský talent, nebo ten asi s tím se narodila, ale jistě ho podpořili takzvané besedy, které se konaly u nich doma v chalupě. Její rodiče byli velmi takový společenští, takže se tam konaly různé, já nevím, dračky, přástky, co já vím, všechno. V podstatě na ty večery tam chodili lidé z okolí i různí krajánci, pocestní, a tam se vyprávělo. Takže ona od dětství útlého slyšela všechny možné příběhy, drby, klepy z toho okolí a zřejmě tam načerpala část toho. A taky byla podle mě velmi sečtělá, protože ona to velmi zmiňuje, že od dětství velmi vášnivě četla, byť na to její maminka zahlížela.
Do jaké míry jste její text vy upravovala?
Velmi citlivě, protože to je tak hotové dílo, že jsem se do toho neodvažovala příliš zasahovat. Místy, protože ona to podle mě psala bez konceptu, ale prima, takže místy samozřejmě bylo potřeba třeba trošku pointu posílit, nebo sem tam něco proškrtat, sem tam upravit slovosled, nebo nahradit vyloženě nářeční nebo zastaralé slovo nějakým současným, aby to bylo srozumitelné, ale Jinak jsem postupovala velmi s velkou pietou a úctou k tomu textu.
Jak důležité pro vás bylo putovat po místech, o kterých vaše prababička ve svých pamětech píše?
Zcela zásadní. Pro tu knihu i pro mě jako Pavlu Horákovou, jako její potomkyni, abych si byla schopna nějak představit to místo, kde žili vlastně předkové na tom Slovácku mnoho generací zpátky a vlastně, že z té půdy, která tam okolem je, vlastně vznikla jejich těla a i ty myšlenky vznikaly tam v tom kraji. Takže to pro mě bylo velmi důležité a pak zásadní pro tu knihu bylo putování po jejich stopách ve Vídni, kde strávila půl roku v roce 1912.
Cítila jste se na Slovácku tak trochu jako doma?
Mně se velmi líbí ta krajina. Ta krajina je zvlněná, podobně jak jsem na to zvykla, třeba z druhé strany rodiny z východních Čech, anebo vlastně i okolí Prahy. Takže já se tam cítím velmi dobře fyzicky. Ale nestrávila jsem tam tolik času, abych byla schopná tam nějak se zblížit s lidmi. Takže to ještě mě čeká.
A proč jste tedy zvolila tu formu konfrontace vnučky nebo fiktivní studentky, která tedy pátrá po vlastních kořenech a hledá samou sebe a ty autentické zápisky?
Zřejmě proto, že i já, když jsem četla ty prababiččiny paměti, tak jsem s ní vedla nějaký vnitřní dialog, protože já vím, jak ty věci, které ona tam nastěňuje, dopadly po těch 100 letech, jak ona touží po uplatnění a není to vlastně umožněno, nějaká profesionální kariéra, jak se tahle situace pro ženy změnila za 100 let. Je tam spousta zmínek o všelijakých nemocech, které vlastně ty lidi sužovaly v dobách před antibiotiky, očkováním a tak dál, přestože všichni žili takzvaně bio, tak všichni byli velice nemocní, umírali v dětství, v mládí, takže tohle všechno nějak já jsem si přála v duchu okomentovat a jí to vlastně říct, jak to vlastně dopadlo dneska.
Nacházela jste víc odlišností než podobností ve vašich osudech?
Můj konkrétně osud a její osud se nemůžou snad více lišit, proto jsem zvolila hrdinku tu mladou, tu její jako sparring partnerku, která má trochu podobnější osud. Trošku jsem jí vybrala těžší zázemí rodinné, aby tam byly ty podobnosti a kontrasty víc vidět. Já jako můj život je velmi pohodlný a velmi snadný, takže já bych vůbec jako se nesrovnávala.
Po srdci Evropy, tedy jejím druhém románu, si povídáme s autorkou Pavlou Horákovou. Proč je na titulu Řízek ve tvaru srdce?
To vymyslela grafička Jana Vahalíková, která nám poslala několik návrhů. My jsme si s redaktorem přáli, nebo možná to bylo moje přání, hlavně nějaký jako pompézní obrázek s tím srdcem nějakým jako horoucím, krvácejícím. A ona poslala spoustu krásných návrhů, mezi nimiž byl ten řízek taky, tak to jsme se tak zasmáli a listovali jsme dál, ale pak, když jsme to všecko prošli, tak jsme se k tomu řízku vlastně vrátili, protože on to tak jako vtipně shrnuje. Vlastně tam přemýšlíme, jestli Vídeň, Praha, ten řízek je nám společný, a zároveň má teda tvar srdce, což jako zřejmě takhle vykrojila a usmažila schválně. Ale vlastně v tom románu téměř není žádný humor, což asi možná budou očekávat čtenáři, kteří znají teorii podivnosti, a právě tady ten řízek trochu schazuje ten patos nebo tu serióznost té knížky.
Co kdybyste nám přečetla ukázku?
Já přečtu hned z první kapitoly, která se jmenuje Moravské pole, zve se tato země bitevní pole, jež bys pohledal, což je citát z Grillparzerovy hry Sláva a pád krále Otakara.
Která se promítá vlastně do celé knížky.
Která prochází jako leitmotiv celou tou knihou. Vlak míří k Vídni východním cípem Weinviertlu. Tahle oblast Dolních Rakous se jmenuje Povínu, ale když jsem tu jela poprvé, přišlo mi, že tu vinařství nic moc nepřipomíná. Kam jsem z vlaku dohlédla, prostírala se podél řeky Moravy jen jednotvárná rovina. Jenže tenkrát byla mlha a já jsem neviděla, že po pravé straně se v dálce nad Pomoravskou nížinou už začínají zvedat oblá návrší. Zdejší kraj od roku 1839 protíná trať severní dráhy císaře Ferdinanda, která kousek po kousku šplhala od Vídně k severu přes Moravu a Slezsko až do Polska. Měl se po ní vozit hlavně dobytek a sůl, ale později tudy putovalo ostravské uhlí a výrobky z vítkovických hutí. A pak také lidé. Ve druhé polovině 19. století byla severní dráha hlavní trasou přistěhovalců z Moravy, Slezska a Haliče a její konečná stanice, nádraží Kaiser Ferdinands Nordbahnhof, jejich vstupní branou do Vídně. První, co v honosné hale severního nádraží spatřili, byla mramorová socha Salomona Rothschilda, duchovního otce a hlavního investora Severní dráhy a zároveň majitele vítkovických železáren, které stavbě dodávali materiál. Představuju si, že židovský bankéř z Frankfurtu, který byl vyznamenán dědičným titulem barona, stělesňoval nově příchozím příslib nekonečných možností dunajské metropole, tak jako za oceánem kynula přistěhovalcům na uvítanou socha svobody. Ve Vídni bylo tenkrát možné všecko.
Když vás tak poslouchám, proč audioknihu Teorie podivnosti načetla herečka Jitka Ješková jako rozhlasová redaktorka, byste to zvládla sama, ne?
Já to ráda nechám profesionálům.
Románové prvotině Teorie podivnosti předcházela trilogie pro děti, Tajemství hrobaříků, Hrobaříci v podzámčí, Hrobaříci a hrobaři. Nebyla jste v pokušení vplést do prolínajících se příběhů dvou žen v srdci Evropy taky detektivní prvek po vzoru třeba Dana Brown?
Byla bych ráda, tam ten detektivní prvek mělo být pátrání, vlastně mělo být jako odhalení velkolepé, kdo je ta Kateřina, ale když to po mně četl můj odpovědný redaktor, tak řekl, prosím tě, nemůžeme dělat čtenářů hlupáky, tam je to dost jasné, takže to prozrať už na začátku, v jakém jste vztahu, a to, jako to nefunguje, to skandální odhalení nakonec.
Vy jste řekla, že v té knižce chybí humor, proč?
On vlastně neměl být ani v Teorii podivnosti. Mě se tam nějak vloudil omylem a nakonec se stal dost podstatnou částí té knihy. Tady trochu humoru je, ale je takový jako víc podprahový, takový víc mezi řádky. Tam je třeba taková jako nenápadná sebeironie, sebekritika národní, ale i vlastně nějaký takový jako pohled na Rakousko, rakušanství. Ale je to velmi subtilní oproti Teorii podivnosti.
Jaká je Rakušanka ve vás?
No, to jsem se právě snažila zjistit, protože jsem si ji nikdy moc nepřipouštěla, ve škole jsme se o tom moc neučili, netušila jsem donedávna, jak velmi silně jsou propojené dějiny našich dvou národů a zemí. Snažila jsem se jí právě objevovat přes tu Kateřinu, která s Rakouskem měla mnohem užší vazby, protože na tom moravském Slovácku měli do Vídně blízko, nebo do Dolních Rakous, jezdili tam pravidelně, její tři sestry byly ve Vídně provdané, ona tam sama za nimi jezdila, takže měli rozhodně blíž k tomu trůnu císařskému i k té Vídni jako ke svému vlastně spádovému, kulturnímu i hospodářskému nějakému středisku. Takže ona měla jistě v sobě víc vnitřní Rakušanky, já možná ji ještě budu objevovat. Nás dětí se narodilo 10 a zůstalo nás 7. První děvčička, Márinka, zemřela maličká. Tatíček často vykládal, jak naša matka, když rakvička byla položená na kraji hrobečku a kněz tam ještě nebyl, maličkou zapřela. Ptala se jí jakási babička, že čí děťátko to má pohřeb, a ona jí odsekla, na co já vím. Po ní se narodila druhá, Marie. Podle vžitého přísloví pro tento případ oběhla okolo nebeských humen a vrátila se. Po zkušenosti s prvním dítětem tuto už matka lepší opatrovala. Po ní byla Anna, Alžběta, Jan a Josef, ti zemřeli na záškrt. Byl Antonín, zase Jan a po něm Františka a já.
To byla ukázka z nové knihy Pavly Horákové Srdce Evropy. Jak často míváte autorské čtení?
Pokud dovolí situace pandemická, tak poměrně často.
Kdo vás čte?
Čte mě větší spektrum lidí, než jsem čekala. Já, když jsem psala Teorii, tak jsem si myslela, že to budou číst tak jakože ženy v mém věku, podobného postavení, vzdělání a podobně, ale překvapilo mě, že to čtou hodně i muži, a to velmi inteligentní a vzdělaní muži, takže jsem dostávala strašně dobrou zpětnou vazbu právě od jako velkých frajerů.
Pavla Horáková je spisovatelka, překladatelka, rozhlasová redaktorka. Vy se ráda šťouráte v denících na základě cyklu pro Český rozhlas Vltava Polní pošta, který jste připravila s kolegou Jiřím Kamenem. Vyšly knihy Přišel Befel od císaře pána a Cum Befel, pane Leitnant. Použila jste i tam paměti prababičky Kateřiny Jakubíčkové?
Ano, použila i v rozhlasovém vysílání, i v těch knížkách, a dokonce i paměti jejího manžela, který skutečně teda bojoval na frontě, zatímco ona strávila válku v zázemí, ale zase barvitě ji popsala z té druhé strany. A tak já jsem tam použila vzpomínky svého druhého pradědečka brněnského, ten ji dokonce nahrál na magnetofon, a ještě jsem tam použila z druhé strany rodiny taky nějaké dokumenty.
Vy už jste docela odborník na historii přelomu předminu. minulého století a na první světovou válku, ne?
To bych netvrdila, ne. Ne, já se tak probírám těmi osobními vzpomínkami a autentickými záznamy a dělám si o tom spíš takový jako emocionální obrázek o té době.
Oživování zapomenutých skutečných příběhů na sebe často nabaluje příběhy nové, často související. Děje se to i vám? Že se vám třeba na základě vyprávění vaší babičky, prababičky, pardon, ozývají čtenáři, kteří třeba na to nějakým způsobem reagují?
Ještě je brzo, ale čekám, že to tak bude. Třeba na jednom čtení se mi ozval pán, že taky hodlá nějak zpracovat svoje rodinné dokumenty, takže ho to inspirovalo. Vlastně úplně první čtení jsem měla ve Vídni shodou okolností den poté snad, co ta kniha vyšla, takže to bylo ve Slovanské besedě, což jsou krajané nebo několikátá generace Čechů tamních, takže ty to velmi oslovilo, protože všichni mají podobné nějaké rodinné kořeny.
Mimochodem, co je novela Johana, kterou jste napsala společně s Alenou Šajnostovou a Zuzanou Dostálovou?
To byla taková naše hra, vlastně ta idea pochází od Zuzany Dostálové, která měla na Facebooku skupinu Povídky ze zdi, kde vlastně ona vždycky vykopla takzvaně jednu stránku povídky a oslovila další 4 lidi, kteří měli každý jeden den na to napsat pokračování, aby to na sebe navazovalo a ideálně to nějak vyvrcholilo. A byl to velmi úspěšný projekt, zapojilo se do něj desítky lidí, jak profesionálních autorů, novinářů, tak i lidí z celá jiných oblastí života. A jí napadlo udělat to trošku ve větším, takže napsala ne jednu stranu, ale 40 stran. A jelikož jsme se zřejmě s Alenou Šajnostovou jí osvědčili v tomto projektu, tak oslovila mě a jí. Já jsem dostala tu prostřední část a Alena to dopsala a vlastně jsme to nijak spolu nekonzultovali, prostě jak jsme ten text dostali, tak jsme pokračovali a ono to nějak vyšlo.
Na Radiožurnálu si povídáme s publicistkou a spisovatelkou, také překladatelkou Pavlou Horákovou. Tolik jste se soustředila na výčet jmen Čechů, kteří uspěli ve Vídni, že to působí, jakoby rakouská metropole bez toho českého vlivu snad ani nemohla vzniknout.
Já jsem k tomu závěru nějak došla, protože když tam na mě ta česká jména vyskakovala a kamkoliv jsem kopla, hrábla, tak vyskakovali potomci českých Čechů, českých Němců, českých Židů, kteří ve Vídni zakládali tamní vědu, průmysl, finančnictví a tak dál, tak mě to naplnilo takovým úžasem a strašně jsem se o to chtěla podělit, takže jsem možná tu knihu přehltila těmi faktografickými údaji a to jsme ještě asi 50 stránek těchto fakt vyškrtali s redaktorem. Ale já počítám s tím, že prostě čtenář tohleto může, pokud mu to přijde příliš suchopárné, tak to může přeskakovat. A naopak zase někdo třeba, kdo má rád literaturu faktu, tak se bude vyžívat v těchto částech a ty dějové části bude přeskakovat.
Je to tak, že co Rakušan, to Čech?
No, každý Rakušan má, nebo každý Vídeňan takhle má českou babičku údajně a myslím si, že to není nadsázka, že to skutečně tak tomu odpovídá. Nevím, nakolik oni si to uvědomují dnes. A to jsem taky nějak chtěla trošku přispět k tomu, abychom viděli, jak propletené jsou osudy našich zemí, nejenom v tom žaláři národů takzvaném, ale právě jako v tom dobrém, v tom, jak se naši, v uvozovkách naši rodáci uplatnili ve Vídni, pomohli rakouské, ale i světové vědě, kultuře a umění a zároveň tím ovlivnili zpětně i kulturu ve svých rodištích.
Jakou roli v historii Vídně sehrál židovský prvek?
Obrovský samozřejmě a já jsem netušila do té doby, než jsem začala pátrat po českých židech ve Vídni, že ta židovská obec vídeňská měla přetrhaný život v dějinách. Když se řekne židovská Vídeň, tak si všichni představíme Sigmunda Freuda asi a tenhle ten kruh intelektuálů z přelomu století. Ale to byla teprve ta třetí židovská obec, která se tam vytvořila vlastně od poloviny 19. století a její život vlastně kulminoval na počátku 20. století a potom byl teda násilně přerušen a už se nikdy tak nevzpamatovala.
Jak byste charakterizovala naše vzájemné vztahy, tak teď nemyslím Pražané, Vídeň, ale vůbec Česká republika, Rakousko?
Nemám tušení, ale připadá mi to takové vlažné sousedství. Určitě vřelejší vztah mají Moravané, kteří to mají blíž a tradičně a více tam jezdí. Možná jeho Češi, kteří taky to mají blízko do Horních Rakous. Nevím, já mám pocit, že my tady žijeme v takové zvláštní izolaci, že ty své sousedy neznáme, moc se o ně nezajímáme, oni se snad více zajímají o nás, než my o ně, a přijde mi to škoda, ale počítám do toho i sebe. Já velmi málo toho vím o našich sousedních národech a právě bylo pro mě velkým objevem a probuzením vlastně zjišťovat všechny ty spojitosti s Rakouskem.
Ostatně vaše prababička před 100 lety považovala Prahu za něco skoro mýtického, vzdáleného, a ta Vídeň pro ní byla daleko reálnější a bližší.
Je to tak, to je něco, co mě překvapilo, když jsem ty paměti poprvé četla, protože jsem vznik Československa do té doby považovala za něco nespochybnitelně kladného. Tak nás to učili ve škole, prostě republikánství a samostatnost, to byla ta nejvyšší meta, kterou jsme mohli získat. Přeci to všichni vítali s jásotem v ulicích. Ale když jsem četla tu její vlastně velmi vlažnou, rezervovanou, takovou jako odtažitou reakci na ten převrat roku 1918, který vlastně pro ní znamenal ztrátu, protože mezi ní a jejími třemi sestrami, tetou a asi 12 bratranci a sestřenicemi vyrostla vlastně hranice. Ona už se nemohla úplně svobodně pohybovat mezi tím Slováckem a Vídní. Přišla chudoba na té rakouské straně a vlastně to rozhodně nijak jako nemohli vnímat úplně bezproblémově jako kladnou záležitost.
Z teorie podivnosti se stal bestseller, Srdce Evropy jde také dobře na odbyt. Co teď? Tvůrčí pauza?
Ne, já bych ráda třeba už po novém roce začala na něčem pracovat. Mám asi 3 projekty v hlavě, z čehož tak jako asi nejblíž realizaci by mohl být román, asi útlejší než tyhle ty 2 ambiciozní projekty předchozí. Román, který by se vracel na sklonek 80. let na jedno pražské sídliště a bylo by to dospívání v předvečer vlastně pádu komunismu. Mě ta doba zpětně velmi jako zajímá z toho hlediska, že to byl takový jako předchůdce těch 90. let toho spotřebního boomu a té touhy po té hojnosti a bohatství, protože pokud já si vzpomínám, tak nás v tom věku dospívání příliš nezajímala nějaká svoboda slova nebo lidská práva, ale právě to konzumní zboží z toho západu, které se k nám překvapivě nějak dost ve velkém množství dostávalo už tehdy.
No, my jsme tehdy tvrdili, že do 30 let doženeme západ, ale se vším všudy, nemyslím jenom v té spotřebě. Máme být zklamaní? Máme k tomu mít důvod?
A tak zklamaní možná sami sebou, no, protože jsme tu šanci dostali a úplně jsme se jí asi nezhostili tak, jak jsme mohli. No. Spoustu věcí jsme zanedbali, spoustu věcí jsme čekali, že nám spadne do klína. Zvykli jsme si na tu roli toho premianta Evropy počátkem 90. let, kterou taky stělesňoval Václav Havel, všeobecně přijímaný v zahraničí nebo na západě. A najednou, když už nejsme těmi mazánky té Evropy, tak jako bychom to vzdali a najednou prostě je tady nějaké takové trošku poraženectví ohlížení se zpátky a hledání ztraceného ráje někde, kde se domnívám, že nebyl.
Už jste spisovatelka etablovaná, co třeba nějaký filmový scénář?
Napsali jsme s kolegou, s kamarádem před lety takový jako, nevím, jak se tomu říká, námět vlastně, no. Ale to zatím se nám to nepodařilo nikomu udat. Se Zuzanou Dostálovou jsme napsali krátký film, který se měl realizovat, ale přišla do toho pandemie, tak nevím, jak to dopadne. Píše se scénář Teorie podivnosti, ale já jsem ráda, že u toho nejsem, protože vůbec si nedokážu představit, jak bych k tomu se stavěla. Takže já sama úplně scénář v hlavě nemám, ale mám jednu divadelní hru, kterou jsem vám tady slibovala už asi před 10 lety a stále ještě nemám, takže to je ta výzva možná.
Jako šidné do textu pro vázanou knihu, v mém chápání by měla být ta kniha nadčasová, je zakomponovat aktuální dění, jako je třeba pandemická uzávěra nebo znovu obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Já se těmhle věcem velmi bráním. My to obecně moc neumíme reagovat aktuálně na aktuální dění. To umějí třeba Američané, ty, že jo, stane se něco, oni do roka mají film o tom, bestseller, Kasovní trhák. Bývá to trošku takové jako ošemetné, někdy trošku trapné, když se snažíme být aktuální, ale mně to tak přišlo do té cesty, že jsem to nemohla ignorovat, protože tam jsou paralely mezi životem Kateřiny, mezi španělskou chřipkou, kterou ona prodělala, s následky přežila a novou nemocí, která se do jisté míry podobá nebo ty uzavřené hranice, které vlastně ta Kateřina, moje prababička, zažila za svůj život několikrát, které ji oddělily od zbytku její rodiny. A když se v loni řeklo, že se zavřou hranice třeba na 2 roky, tak já jsem skutečně propadla zoufalství, protože ještě týden předtím, když jsem se vracela z Vídně, říkala jsem si, to je paráda, já si koupím tady online jízdenku za 100 Kč a nasednu do vlaku, nikdo mě nekontroluje, ani tu občanku, natož pas, natož nějaká víza. Tak jsem si uvědomila, ta paralela tady je a prostě já ji musím využít, takže ta hranice, existence té hranice a vůbec dějiny té hranice, jakou roli se hrála mezi našimi národy, se staly taky důležitou částí té knihy.
Kdyby vaše prababička Kateřina tehdy měla možnost se nechat proti španělské chřipce očkovat, jako my máme možnost nechat se očkovat proti covidu, myslíte si, že by taky pochybovala?
Domnívám se, že ne. Ona byla, byť z prostého prostředí, plného pověr a všelijakých předsudků, tak ona byla tak chytrá a všímavá, že by si asi uměla ty informace sehnat sama. A když tam píše o tom, jak ošetřovala své děti, když byly nemocné, jak okamžitě běžela pro lékaře, který v jejím dětství nebyl dostupný a jí byl odpírán i její matkou, nejen z finančních důvodů, ale prostě tak jako matka neměla asi zájem na tom zachránit dceři život, tak byla velmi osvícená v tomhle tom, co se týče hygieny a co se týče jako ochrany zdraví a péči o zdraví, takže se domnívám, že by si ty informace sehnala i navzdory tomu, co by třeba říkal pan farář.
Hostem Radiožurnálu byla spisovatelka Pavla Horáková. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.